Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Strateško najpomembnejšo regijo Herson v zadnjem tednu zapustilo več kot 70 tisoč Ukrajincev.
Je digitalizacija zdravstva pravi odgovor na čakalne dobe pri nas?
Macron in Scholz na delovnem kosilu gladila napetosti med državama.
Vreme jutri bo pretežno jasno, megla po nižinah se bo razkrojila sredi dneva. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Poslanci so se na današnji redni seji seznanili z novelama o finančni upravi in o davčnem postopku. Ali sta primerni za nadaljno obravnavo, bodo odločili jutri, obema pa se obeta podpora. Že včeraj so sprejeli novelo o trošarinah, ki bo z novim letom davčno razbremenila kmetijski in gozdarski sektor. Novela o finančni upravi, ki je bila danes na parlamentarnih klopeh, bi pravzaprav razveljavila nekatere rešitve, ki jih je predvidela prejšnja vlada. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je na seji povedal.
S predlogom zakona, ki je pa pred vami, se odpravljajo odstopi od sistemske ureditve, ki je bila sprejeta z novelo v začetku tega leta in nanaša se na imenovanje direktorjev finančnih uradov, na način odločanja, se pravi kolegijskega v zahtevnih primerih in na ukrepe v zvezi s položajem inšpektorjev, s katerimi se posega v njihovo samostojnost dela. Tukaj govorimo o dodelitvi posameznega postopka drugemu inšpektorju, o vodenju in odločanju in odzemu pooblastil inšpektorju in tako naprej. Predlagani način, se pravi, zagotavlja enotnost oziroma enak položaj direktorjev finančnih uradov s primerljivimi položaji drugih javnih uslužbencev, vodij notranjih organizacijskih enot. Vzpostavlja tudi enak način odločanja finančne uprave, kot velja za druge upravne organe in zasleduje primerljivo ureditev položaja davčnih inšpektorjev, kot velja za inšpektorje z drugih področij.
V opoziciji predlogu novele zakona nasprotujejo. Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije je mnenja, da so bile odločbe, za katere se zdaj predlaga razveljavitev, pametne. Z namero koalicije se zato nikakor ne strinja. Jutri se bo začela kampanja pred referendumi o treh zakonih, in sicer o RTV Slovenija, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Pobudnik referendumov, ki bo do 27. novembra, je SDS. Da bi pobudniki uspeli, morajo na glasovanju doseči zavrnitveni kvorum. Ta je odvisen od števila volilnih upravičencev. Proti posameznem zakonu mora na tokratnih referendumih glasovati vsaj 339 tisoč 66 voljivcev. Referendumska kampanja se bo končala v petek, 25. novembra, uradni izid pa bo predvidoma znan šele januarja. Zbiranje podpisov pod referendum za zaščito otrok in družin se bo začel v ponedeljek 7. novembra. Rok je organizatorjem včeraj sporočila podpredsednica državnega zbora Meira Hot. 40 tisoč podpisov za družinski referendum morajo zbrati do 11. decembra. V gibanju za otroke in družine vabijo k sodelovanju tudi prostovoljce. Kljub vidnemu napredku pri digitalizaciji zdravstva v zadnjem času je ključni dokument, ki vsebuje zdravstvene podatke posameznika, še vedno zdravstveni karton v papirnati obliki. Zdravniki podatke o bolnikih večinoma še vedno zapisujejo ročno. Tudi, če jih vpisujejo v računalnik, jih morajo na to natisniti in vložiti v papirnati karton. Zdravstvo je sicer delno že digitalizirano, bi si pa zdravniki želeli, da bi bilo še bolj. Ob tem se pojavlja vprašanje, bi to skrajšalo čakalne vrste v zdravstvu? Direktor zdravstvenega doma Kamnik in specialist družinske medicine Sašo Rebol odgovarja.
Tle treba seveda vedeti to, da ne vem, če ultrazvok rabi svoj čas, gastroskopije rabi svoj čas, katetrske preiskave, operacije rabijo seveda svoj čas, a ne? Tako da bi zdaj tukaj kar samozavestno rekel, da se bojo dramatično skrajšale čakalne dobe, se seveda od digitalizacije zdravstvenih podatkov seveda ne bojo. A ne? Je pa res, da če bi lahko iz tega naslova pogledal enega pacienta več, je to za tistega pacienta, to seveda ena velika dobrobita, ne, se nam je pa veliko stvari takih, ki rabijo tudi nek drug čas, ne samo čas, ki si ga ti izgubil za iskanjem starih izvidov.
Ocenjuje, da bi digitalna dostopnost zdravstvenih podatkov vodila v višjo kakovost obravnave bolnikov, ob tem pa bi se zmanjšale tudi možnosti in da bi se kaj spregledalo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Italijanski senat bo danes glasoval o zaupnici novi desni vladi premijejke Giorgia Meloni. Glasovali bodo zvečer po končani razpravi, v kateri je sodelovala tudi senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, ki sicer v parlamentu zastopa vrste opozicijske levosredinske demokratske stranke. V svojem nagovoru je ponovila premijejkine besede, da nasprotuje vsem oblikom rasizma, antisemitizma, političnega nasilja in diskriminacije, ter dodala, da pričakuje, da bodo te besede upoštevali tudi vsi člani njene vlade in poslanci, ki vlado podpirajo. Rojčeva je opozorila tudi na pravice slovenske manjšine in spomnila na njeno trpljenje v času fašizma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes na delovnem kosilu v Elizejski palači gostil nemškega kanclerja Olafa Scholza. Srečanje, po katerem voditelja nista dajala izjav, naj bi zgladilo napetosti, ki so se v zadnjem času pojavile v odnosih med državama. Iz Elizejske palače so sporočili, da je bil pogovor konstruktiven in je vodil v oblikovanje delovnih skupin za področja energije, obrambe in inovacij. Evropska komisija je danes predstavila niz predlogov za čistejši zrak in vodo. Med drugim predlaga zaostritev pravil glede onasneževanja zraka in vode ter pravila glede čiščenja odpadnih voda. Med drugim predlaga prenovo direktive o kakovosti zunanjega zraka, s čimer bi določili vmesne standarde glede kakovosti zraka za leto 2030, ki bi bili bližje smernicam Svetovne zdravstvene organizacije iz lanskega leta. Obenem bi Evropska unija do leta 2050 onasneževanje zraka znižala na ničelno stopnjo. Prenova direktive bi ljudem, ki imajo zaradi onesnaženega zraka zdravstvene težave, omogočila tudi pravico do odškodnine. Pri zahtevkih za odškodnine bi oškodovance v skupinskih tožbah lahko zastopale nevladne organizacije. Ukrepe za izpolnjevanje standardov Evropska komisija v svojem predlogu sicer prepušča nacionalnim in lokalnim oblastem. Vodstvo ruskih okupacijskih oblasti je danes sporočilo, da je regijo Herson na jugu Ukrajine v enem tednu zapustilo že vsaj 70 tisoč ljudi. Medtem ko ruske in proruske oblasti spodbujajo prebivalce k evakuaciji, pa je svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arsetovič sporočil, da se ruske sile v regiji pripravljajo na svojo najtežjo bitko. Ukrajina namreč načrtuje obsežno protiofenzivo v regiji. Od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija priključila septembra, je Herson verjetno strateško najpomembnejši, saj povezuje edino kopensko pot do polotoka Krim.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V javnosti še vedno odmeva napad na direktorico inštituta 8. marec Niko Kovač. Družbena polarizacija pa je že v preteklosti spodbudila več podobnih napadov. O tem, o vlogi politike ter medijev pri soočanju z nasiljem, je za naš radio spregovoril psiholog dr. Kristjan Musek Lešnik. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Napad na direktorico inštituta 8. marec Niko Kovač je še eden v vrsti, ki smo jim priča v zadnjih letih. Pod prejšnjo vlado smo videli tudi napade na predstavnike nekaterih institucij. Grožen so bili deležni tudi nekateri politiki. Kako vi vidite odziv politike na ta konkretni dogodek, pa tudi pretekle?
Predvsem se mi zdi pomembna ena stvar. Vsak tak dogodek je treba odločno obsoditi, vsak tak dogodek je nesprejemljiv, kot družba ga ne bi smeli tolerirati in mislim, da je tukaj ključna stvar ta, da je pomembno pri takih stvareh, da politika preseže delitve, stopi skupaj in reče, to se v naši družbi ne sme dogajati, to je v naši družbi nesprejemljivo. Hkrati pa tudi se zazreti v sebe, pravzaprav in politika in mediji in premisliti, kaj pravzaprav je tisto, s čemer politika in mediji lahko prispevajo k temu, da se stopnjuje ali pa da se pojavljajo taki pojavi nasilja. Na drugi strani, kaj pravzaprav je odgovornost politike medijev in kaj seveda, kje so možnosti, da politika in mediji potegnejo ročno zavoro in začnejo dejansko na vse pojave nasilja, na vseh straneh, ne glede na to, z katere strani pride, ne glede na to, na kateri strani je tisti, ki je nasilja deležen, upozarjati, to je nesprejemljivo, tukaj je treba ustaviti, ker sicer ne, se nam zelo hitro lahko zgodi, da grejo stvari v eno spiralo nasilja in se v bistvu eno nasilje opravičuje z drugim, to pa načelo za zdravje družbe nikoli ni dobra reč.
Pri tem pa je seveda pomembno tudi to, da se takšni dogodki, ki se dogajajo bodi si nasilja na eni ali drugi strani, nikoli potem naprej ne zlorabljajo v neke politične namene.
Absolutno se mi zdi pomembno, da se ne uporablja takih ali pa izrablja takih dogodkov, ki so absolutno nesprejemljivi, ki so res grdi za dodatno stopnjevanje napetosti, za kakršnokoli nadaljne hujskanje in tako naprej, ker težava družbenega nasilja je pravzaprav ta, da seveda, če se sistematično ljudi deli, če se sistematično ljudi podpihuje, hujska, če se s prstom kaže na nekoga drugega, bo to seveda ne prispeval k ustavljanju nasilja, ampak k večjem k stopnjevanju. Se pravi, pomembno pri taki zadevi je, po mojem, da politika na vseh straneh stopi en korak nazaj, tako kot sem rekel prej, zategne ročno zavoro in namesto, da švigajo krog prsti, ki kažejo na drugo stran, da pravzaprav se vsak zamisli tudi sam pri sebi, ali sem naredil vse, da ne bi do tega prišlo, oziroma ali s tem, kar počnem, tudi kakorkoli prispevam k temu, da je nasilja več, oziroma da je pravzaprav ta stopna tolerantnosti za nasilje v družbi nizko postavljena. Tukaj je dejansko odgovornost vseh, posebej pa odgovornost tistih, ki ustvarjajo družbeno klimo, to je pa v prvi vrsti politika in mediji.
Politični prostor je že nekaj časa zelo razgret, to se odraža v različnih sistemih, tudi javnih medijih. Omenili ste, da bi morala politika narediti korak nazaj, pa me mogoče zanima še ta kontekst pandemije, kakšen je vpliv. Razdeljeni so tudi ljudje, ki pa so dejansko bili v nekem težkem obdobju pretekli dve leti, potem zdaj nam grozi nova kriza.
Ja, gledajte, se pravzaprav živimo eno tako permanentno krizo zadnjih nekaj let. Jaz se prav sprašujem, kakve posledice bo se to pustilo predvsem na otrocih, mladih, če že pri odraslih se nam dogaja to, ne? Najprej epidemija, vojna v Ukrajini, gospodarska kriza, zdaj vse, pravi vse, kar se dogaja ljudem, tisto cono obdobja, ki smo jo imeli, tisto status quo, ki smo ga imeli in se sorazmerno v redu znašli v njem in vse to nam je nekak spodmaknilo, pod nokse, ne, in ljudje na to negotovost, ne, seveda se odzivamo različno, ne, ampak je seveda negotovost velika in ravno zato, ker je ta negotovost, ker je precej ene anksioznosti, ker je precej stvari, ki so jih ljudje doživeli pa preživeli v tem času, je odgovorna naloga politike in medijev ravno ta stopiti na žogco, ne prilivati olja na ogen, poskušati odgovorno opraviti svoje delo. Če bo politika še naprej delovala po načelu, za nas je dobro, da so ljudje čim bolj skregani, bo v tem času, ko pravzaprav samo še pomembno prispevajo družbena omrežja, kjer se ljudje zapirajo svoje mehurčke in se širijo pravzaprav ideje med enako mislečimi in stvarja vtis, da pravzaprav veliko ljudi misli tako, kot mislim jaz. Tisti, ki mislijo drugače, so pa čudaki, bizarneži, fašisti ali pa kdorkoli drug. To ne bo vodil v nič dobrega. Se pravi, še enkrat, politika, mediji imajo tukaj res odgovorno nalogo, ki pa jo v tem trenutku ali pa v zadnjih letih niso vedno upravili z pozitivno oceno, ne? Ker jaz bom rekel eno stvar zelo preprosto. Ne? Seveda, zelo lahko je tak dogodek, kot se je zdaj zgodil, povezati in iskati naprej delitve, ampak v zadnjih letih nismo bili priče samo neprimernim tvitom prejšnjega predsednika vlade, nismo bili samo deležni neprimernih tvitov prejšnjega notranjega ministra Hojsa. Konc koncev je nekaj let nazaj gospod Kordiš objavil en svoj prispevek in ga naslovil Rehabilitirajmo politično nasilje. Govori o teranju ljudi z bajoneti v morje. Pred leti smo poslušali, kako je igralec Ivo Godnič na državni televiziji pravzaprav govoril o polnanju Barbaringa rova. Poslušali smo pa gledali, kako pred javnostjo včasih neprimerno nastopala Svetlana Makarovič, pa bila deležna aplauza. Tukaj je treba preprosto reči, nasilje je nasilje in kakršnokoli spodbujanje nasilja se ne bo končal, če se bo kdorkoli v zadregi nasmehal, ko bodo naši, če rečemo narekovajih naši, hujskali, ko pa nekdo drug se bomo pa zgražali pa kazali s prstom. Treba je vsakmu nasilju, vsakmu hujskanju, vsakmu neprimernemu govoru reči stop, tukaj je treba stvari ustaviti. Tisto, kar vidim kot ključen problem v tem trenutku, je ta, da je premal kritičnosti v tem našem prostoru, premal smo kritični do tega, da pravzaprav prepoznavamo in odločno obsojamo neprimerne stvari, tudi takrat, ko jih počnejo tisti ljudje, ki so nam mogoče malo bližje, tisti politiki, ki so nam malo bližje, ali pa tiste javne osebnosti, ki so nam malo bližje. Ne?
Pa morda za konec še vprašanje. Slovenska družba je daleč od enotnosti, ki je bila prisotna ob osamosvajanju. V bistvu bi si upal trditi, da smo priče največjim delitvam v zgodovini samostojne države. Izkušnja iz Združenih držav Amerike, pa tudi z nekaterih drugih družb, jasno kaže, da to ne prinese, da neka polarizacija ne prinese nič dobrega, zlasti ne za prihodnje generacije. Še mogoče vaš komentar na to.
Jaz nisem tak specialist pravzaprav za ameriško družbo, ne, ampak vse te izkušnje lahko vidimo v našem ali pa v konc koncev v bližnjem prostoru pri nas. Ne, sej, v tem našem slovenskem prostoru je ta tradicija delitev in tradicija tega, da politika pravzaprav zlorablja delitve za doseganje nekih svojih ciljev. Vse to se ni začel leta 91, niti se ni začel leta 45, niti leta 41. To je praktično, če bereš Cankarja ali pa če greš še nazaj gledati, nekaj, kar je permanentno prisotno v naši družbi. In kam je to pripeljalo, do kam so take stvari pripeljale, seveda vemo tudi iz polpretekle zgodovine na tem našem prostoru. Nam sploh ni treba iti čez lužo gledati. Ne? Tako da ja, to niso stvari, ki bi jih veljali jemati zlahka. Tako kot sem že enkrat rekel, ne, oziroma večkrat zdajle, naloga vseh pravzaprav, ki na kakršen kol način so ustvarjajo javno mnenje v tej državi, bi morala biti prevzeti res eno visoko odgovornost, pa zelo etično razmisliti o tem in kako v bistvu ukrepati in kaj lahko jaz sam naredim za to, da bo mogoče teh delitev pravzaprav manj. In ena od prvih stvari ali pa ena od stvari, kjer bi ta konsens po mojem se moral zelo hitro zgoditi, pa bi se lahko pravzaprav zgodil, je ravno ta strpnost do nasilja. Mi moramo kot družba biti preprosto odločni v tem, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo, ne pa da je prva reakcija, ko je nekdo deležen nasilja, da pomislimo, se mogoče je pa sam kaj hotel, se mogoče je pa sam provociral in tako naprej. Ne, kakršnokoli nasilje je pravzaprav nesprejemljivo, ne bi smel imeti nikakršnega opravičila zanj. Pa ne glede na to, aj tisti, ki ga izvaja nam mal bližje, pa mal bolj simpatičen, ali pa manj simpatičen, ali je tisti, ki je žrtu, nam simpatična ali pa nesimpatična. Nasilje je nasilje, žrtu je žrtu.
To je bil psiholog dr. Kristjan Musek Lešnik, ki je v pogovoru z Andrejem Šinkom spregovoril o političnih delitvah in vplivu omenjenega na nasilje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Dvojezičnost v cerkvi na avstrijskem Koroškem je že pol stoletja nekaj samoumevnega. Mineva točno 50 let, odkar je Škofijska sinoda sprejela dokument o sožitju Nemcev in Slovencev v Koroški cerkvi, torej le nekaj dni po Ortstaffelsturmu in velikih demonstracijah v Celovcu 15. oktobra 1972 proti 205. krajevnim tablam je bil predlog o sožitju obeh narodnih skupin sprejet z veliko večino, 122 od 164 navzočih članov sinode. Predsednik Zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških Slovencev, Nanti Olip, ob tej obletnici poudarja, da je cerkev imela pionirsko vlogo, ki so jo s časovnim zamikom posnemale vladne in nevladne ustanove. Tako tudi pri opravičevanju za Slovencem prizadete krivice in zamude na političnem področju. Olip še poudarja, da je primerno in pravično, da se na eni strani spomnimo Ortstaffelsturma in na drugi strani poti, ki jo je katoliška cerkev na Koroškem obrala pred 50 leti in na katero je lahko upravičeno ponosna. Koroški Slovenci smo prav tako ponosni na oba pionirja sprave, doktorja Waldsteina in doktorja Incka, saj je bil slednji tudi dolgoletni sodelavec in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, je še zapisal Nanti Olip.
Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13 stopinj. V četrtek bo pretežno jasno, megla po nižinah se bo razkrojila sredi dneva, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek, soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, v višjih legah pa bo zelo toplo. In še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj, Koper in Tolmin 19, Novo mesto, Ajdovščina in Trebnje 17, Celje, Murska Sobota, Idrija, Logatec in Ptuj 16 stopinj, Maribor, Črnomelj, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 15, Gornji Grad in Lisca 14, Rateče 13, Babno Polje 12, Kredarica pa pretežno jasno 6 stopinj Celzija. Trenutno promet na slovenskih cestah poteka brez posebnosti, naj tako ostane vso noč, vseeno pa želimo varno in previdno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Maja Morela. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.